Saga Júdaríkisins 18. kafli Á þriðja stjórnarári Hósea Elasonar Ísraelskonungs varð Hiskía Akasson Júdakonungur. Hann var 25 ára þegar hann varð konungur og ríkti 29 ár í Jerúsalem. Móðir hans hét Abi og var Sakaríasdóttir. Hann gerði það sem rétt var í augum drottins alveg eins og Davíð forfæðir hans. Það var hann sem afnam fórnarhæðirnar, braut merkisteinana og hjó niður asjerustúlpana. Hann braut einnig eyrormin sem Mósi hafði gert, en allt til þess tíma höfðu Ísraelsmenn fært honum reykelsisfórnir og var hann nefndur Nehústan. Hiskía treysti drottni guði Ísraels. Enginn var honum líkur meðal konunga Júta, hvorki fyrr né síðar. Hann var drottni handgenginn og vék ekki frá honum. Hann hlýtti boðum þeim sem drottinn hafði lagt fyrir Mósi. Þess vegna var drottinn með honum svo að honum lánaðist allt sem hann tók sér fyrir hendur. Hann gerði uppreisn gegn Assýríukonungi og var honum ekki lengur undirgefinn. Hann vann land Fílistía allt til Gaza og landsvæðið umhverfis hana jafnt varðturna sem víggirtar borgir. Á fjórða stjórnarári Hiskía sem var sjöunda stjórnarár Hósea Elasonar Ísraelskonungs, hélt Salmaneser Assýríukonungur gegn Samaríu, setti stummana og tók borgina eftir 3 ár. Á sjötta stjórnarári Hiskía, sem var níunda stjórnarár Hósea Ísraelskonungs, var Samaría unnin. Assýríukonungur flutti Ísraelsmenn í útlegð til Assýríu og kom þeim fyrir í Hala og við Habor sem er fljót í Gósan og í borgum Meta. Þetta gerðist af því að þeir hafðu ekki hlustað á rödd drottins guðsins, heldur rofið sáttmála hans, allt það sem Móse, þjónn drottins, hafði boðið þeim. Þeir hlustuðu hvorki á það, né breyttu eftir því. Á 14. stjórnarári Hiskía konungs réðst Sanheríb Assýríukonungur gegn öllum víggirtum borgum í Júta og tók þær. En Hiskía Júdakonungu sendi þessi boð til Assýríukonungs í Lakís. Ég hef brotið af mér. Far aftur burt frá mér og ég skal bera það sem þú leggur á mig. Assýríukonungur heimtaði þá 300 talentur silfurs og 30 talentur gulls af Hiskía Júdakonungi. Hiskía lét síðan af hendi allt það silfur sem fannst í musteri drottins og fjárhýslum konungshallarinnar. Lét þá Hiskía Júdakonungur höggva gullið af hurðunum á musterisal drottins og súlunum sem hann hafði sjálfur látið leggja gulli og afhenti það Assýríukonungi. Assýríukonungur sendi því næst yfirhershöfðingja sinn, höfuðsmann og marskálk með mikið lið frá Lakís til Jerúsalem á fund Hiskía konungs. Þeir héldu af stað, komu til borgarinnar og tóku sér stöðu við vatnsleiðsluna úr efri tjörninni við veginn til þvottavallarins. Þeir létu kalla á konunginn, en Eljakím Hilkíason hirðstjóri kom út til þeirra ásamt Sefna ríkisritara og Jóak Asaf sinni konungsfulltrúa. Marskálkurinn sagði við á, skili þessu til Hiskía, svo segir stórkonungurinn konungur Assýríu, á hverju hefurðu traust? Heldurðu að orðin ein dugi sem ráð og styrkur í hernaði? Á hvern treystirðu úr því að þú hefur gert uppreisn gegn mér? Þú treystir sjálfsagt á þennan brotna reyrstaf Egyptaland sem stingst inn í hönd þess sem styður sig við hann og fer gegnum hana. Þannig reynist faraó konungur Egyptalands hverjum þeim sem treystir á hann. En ef þið segið við mig, við treystum drottni guði okkar, þá spyr ég, voru það ekki fórnarhæðir hans og ölduru sem Hiskía lagði af, er hann sagði við íbúa Júta og Jerúsalem, þið skuluð aðeins falla fram fyrir altarinu í Jerúsalem. Nú skaltu veðja við húsbónda minn Assýríukonung. Ég skal gefa þér 2000 hesta ef þú getur sett á þá riddara. Hvernig mun þér takast að reka nokkurn landstjóra húsbónda míns á flókta, jafnvel þann aumasta þeirra úr því að þú treystir á Egyptaland stríðsvagna og vagnstjóra? Heldurðu að ég hafi farið til þessa staðar gegn vilja drottins? Nei, það var drottins sjálfur sem sagði við mig, farðu gegn þessu landi og legðu það í eyði. Þá svöruðu Eljakím Hilkíason, Sefna og Jóak marskálkinum og sagðu, talaðu arameísku við þjóna þína, við skiljum hana. En þú skalt ekki tala hebresku við okkur í áheyrn fólksins sem stendur á borgarmúrnum. Þá sagði marskálkurinn, heldur þú að húsbóndi minn hafi aðeins sent mig til húsbónda þíns og til þín með þessi skilaboð? Eru þau ekki einmitt til fólksins sem situr þarna á borgarmúrnum og mun ásamt ykkur neyðast til að leggja sér sinn eigin saur til munns og drekka sitt eigin þvag? Því næst gekk marskálkurinn fram og hrópaði hátt og snjalt á hebresku, heyrið orð stór konungsins, konungs Assyríu. Svo segir konungurinn, látið Hiskía ekki blekja ykkur, því að hann er ekki færum að bjarga ykkur úr hendi minni. Og látið Hiskía ekki kom ykkur til að treysta drottni með því að segja, drottin mun áreiðanlega bjarga okkur, þessi borg skal ekki afhend Assyríu konungi. Hlustið ekki á Hiskía, því að konungur Assyríu segir, semjið frið við mig og gangi mér á hönd. Þá mun sérhver ykkar geta neitt af eigin vínviði og eigin fíkjutré og drukkið vatn úr eigin brunni, uns ég kem og flyt ykkur til land sem líkist ykkar eigin landi. Það er land sem er auðugt að korni og vínberjasafa, brauði og víngörðum, olíuviði og hunangi. Þá munu þið lifa en ekki deyja. Hlustið ekki á Hiskía þegar hann segir, drottin mun bjarga okkur. Hefur nokkur guð annara þjóða bjargað landi sínu úr greipum Assyríu konungs? Hvar eru guðir borgana Hamat og Arpat? Hvar eru guðir Sefarvæms, Hena og Íva? Björguðu þeir Samaríu frá mér? Hverjir af guðum annara landa hafa bjargað löndum sínum úr greipum mínum? Hvernig ætti drottinn þá að geta bjargað Jerúsalem frá mér? En fólkið þagði og svaraði honum ekki einu orði, því að konungurinn hafði sagt, svarið honum ekki. Eljakím Hilkíason hirðstjóri gekk þá ásamt Sefna ríkisritara og Jóak Asafsinni kallara konungs í sundur rifnum klæðum til Hiskía og þeir sögðu honum hvað marskálkurinn hafði sagt.